Türkmenistan'ın Nevit Gadi 2009 adlı 14. halkara konferensiya şu gün Aşgabatyň sergi merkezinde açıldı. Resmi maglumata göre konferensiya dünyanın 28 ýurdundan 160 kompaniýanyň 400 ogly wekili gatnaşýar. Türkmenistan ülen energi hizmettaşlığı halkarı derecesinde kızıklanmalar güyüşlenen şol bir vaqtta grajdan azatlıklardın eğerilmeyen yurdunu içerki yağdaya aradalanmalar artıyar. London'da yerleşen Global Witness Kuruması konferensiyanın açılmadının ön yani Eurosoyuzun Türkmenistan'naki avtoritar düzgünü adam hukuklarını göz yumması Türkmenistan'na var problemalar doğrultusunda hasavat çap etti. Habarçıyımız gözellinglerdi.
Türkmenistan'ın Nevit Gadi konferensiyalarına ve sergilerine köp sanlı halkara kampanyalarının katnaşmağı halkara biznes elitasının Türkmenistan bilen hizmettaşlığını berkitmäge ören gyzyklanýanlygyny görkezýär dip ýurdun resmi maglumatlarında nyktalýar. Öz nawatynda Türkmenistan özara bäkritli we uzak möhletli halkara partnerliň ýurdun Nevit Gadi pudagyny östürmek boýunça döwlet strategiýasynyň esasy ugry bolup durýanlygyny iglan etdi. Global Witness Huramaty ýakyn günlerde ýerden hasabatynda Ýewropa bileleşigi Türkmenistan'daki diktatoranı nämi üçin goldamaly däl diýen sowaly orta atdy we munyň bäş sebäbini öňe sürdi. Maglumatda şu günkü Türkmenistan'daki rejimiň Ýewropa bileleşiginiň käbir agzalary şeýlede Ýewropa komissiýasy tarapyndan goldawa eýe bolandygy bellenýär. Global Witness Huramatyndan Tom Main Türkmenistan'da insan hukuklary bilen bagly ýagdaýyň yaramazlygyna garamazdan Ýewropa parlamentiniň şu ýyl Türkmenistan bilen wagtlyň söwda ulalaşygyny makullandygyny geljek ýylda bolsa partnerlik we hyzmatdaşlyk boýunça ulalaşygyna gol çekilmegine garaşylýanlygyny belledi. Tom Main'in söýlerine görä 2010-njy ýylda Ýewropa parlamentinde, Ýewropa komissiýasynda we Ýewropa şurasynda Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryna has içkin garalyjygyna garaşylýar. Şonuň üçin häzirki wagtda açyklyk hem insan hukuklary temalaryny gozgamagyň pursaty bolup durýar.
So we feel now is the time to raise these issues, to start a debate and to hopefully
Global Witness Huramatynyň ýaýradan hatawatynda bellenişine görä Ýewropa komissiýasy Türkmenistan bilen gaz üçin ýakynlaşýar. Emma şu günkü Ýewropa ýylda 10 milliard kubometr gaz teklip etmäge ukypli Türkmenistanyň wada beren gazy ýylda 500 milliard kubometr gazy sarp edýän Ýewropa bileleşiginiň gazy bolan talabynyň 2%-ni emele ýetirýär. Şeýlelikde Türkmenistan bilen ýakynlaşmak Ýewropa bileleşiginiň energiýa problemasyny çözmeýär diýip Global Witness Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan'daki diktatura boyun bolmalı değerliğine bir sebeplerinin birini delillendirdi. Kurama ikinci sebebini Türkmenistan'ın gaz zapaslarına bağlı problemi bilen delillendiriyer. Gefnikleyen asır şeyetiz Türkmenistan'ın gaz bağlıkları oyunca dünyada 4. orunda yerleşenliğini ıglan eden hem bolsa yurdun en ulu gaz yatakları guru yer bölüklerinde yerleşer. Ama bu yerdeki Türkmen gazi Orsiyada Hıtaya İran'a satılıyer ve içerki zerurlukları için ulanılıyer. Kaspi'den Dende hem gaz var, emma suwasty baýlyklar üstündäki dawa Türkmenistan we Azerbaýjan arasynda dowam edýär. Üstesine bu ýurtlaryň Kaspi deňizi boýunça goňşylary bolan Orsiýet bilen Iranyň hem Ýewropa tarap täze gaz geçirijisiniň gurulyşyna razy bolmazlygy da ihtimal dip Global Witness ýazýar. Guramanyň hatawatynda şeýlede Ýewropa bileleşiginiň Türkmenistan bilen dialogda ýiti meselelerden gaça durmak arkaly ýurtda insan hukuklarynyň düzeljegine garaşmak we Türkmenistan bilen diplomatik çaknaşyk yol bermezlik ýaly pozisiýalary hem ýazgarylýar. Global Witness Ýewropaly kompaniýalaryň türkmen gazy üçin geljekki töleglerini ýitirim bolmagynyň ihtimallygyny hem aradan aýyrmaýar. Bu öz çaklamalaryny Niýazow döwründe Nevit gazy eksportynyň uly mukdardaky girdejeleriniň daşynda kesgitsizligiň gaýtalanmagynyň ihtimallygy bilen delillendirýär. Şeýlede ýurdun maliýe pudagynyň soňky döwürde aýdyňlaşmanlygyny belleýär. Häzirki wagtda Ýewropa bileleşigi Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda prinsipial pozisiýasyny öňe sürmäge ukypli diýip Global Witness Huramatyndan Tom Main hatap edýär.
It's in the government's interests to deal with the European Union to have a business.
Türkmenistan Ýewropa bileleşigi bilen biznes gatnaşyklaryna gyzyklanma bildirýär ki pursatdan peýdalanmaly diýip hatap edýär. Türkmenistan energiýa eksporty mümkinçiliklerini arttırmaga çalyşýar. Şol sanly Ýewropa tarapyny garaýar. Şeýle ýagdaýda tehnik ýardym we maýy goýumlar taýdan öz kömegini teklip eden Ýewropa bileleşigi Türkmenistanyň insan hukuklary we açyk aýdyňlyk boýunça çäreler görmegi talap etmeli.
To our concerns about human rights and transparency.
Türkmenistan'ın 2030 yılı çenliğini vitkaz yanağıtını östürmek boyunca milli strategiyasına göre yurdun gaz önümçülüğünü 4 ise nevit önümçülüğünü olsa 10 ise artırmak planlaştırılıyor. Gelecekte Türkmenistan'ın gaz önümçülüğünü yılda 250 milyard kubometre, nevit önümçülüğünü olsa 100 milyon tonna yetirmek çıdığını Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov 10 oktyabrda yanğıç energiya pudağı boyunca geçiren yuritim maslahatında aytti. Emma Türkmenistan'ın nevit gaz pudağının ösüşü iri muktardaki maya koyumlarını şol sanda daşar yurtlu investisiyalarını hem talep ediyor. Energiya meseleleri boyunca bilermen Dan Sud söyle pikirde.
The reserves in Turkmenistan are huge and from this point of view, yes.
Türkmenistan'ın TV baylıkları var. Bu doğru. Ama yurdun nevit gaz pudağının ösüşü ağırt ulu maya koyumlarını hem talep ediyor. Bu maya koyumlarını kim yatıracak ve onların miktarı ne hil bulur diyen sorular en tek cevapsız kalıyor.
Investments for better gas facilities.
Global Witness Huraması investisiyaları, teknik yardımını ve diplomatik koldağını teklif etmeye uqipli Evropa Birleşigi öz navatında Türkmenistan'dan rayatların esası insan hukuklarının bir cay edilmeğini talep etmeye de uqipli deyip hatap ediyor.
Havarçimil gödölün tayyarlan fiyinini dinlediniz. Aşağı